valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova të mos mbetet e izoluar, por Bruxelles i hap udhërfyesin për liberalizimin e vizave, tha eurodeputetja Tanja Fajon në Prishtinë. Liria e shtypit në Kosovë, një përkeqësi, bie me 17 vende, vlerësojnë raportet pa kufi. Hillary Clinton kërkon fillim të dialogut Prishtinë-Beograd për çështje praktike. PDK-ja, LDK-ja dhe AKR-ja nuk i përjashtojnë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në vazhdon të mbetet kundër. Shqipëria është një hap larg nga liberalizimi i vizave, tha presidenti i Bashkimit Evropian në Tiranë. Presidenti francez urdhëron policinë të japë fund bllokadës së karburanteve të shkaktuar nga greva e përgjithshme. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Tiranë, Shqipëria është vetëm një hap larg nga liberalizimi i vizave dhe kam besim se ky hap do të merret shumë shpejt, tha presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy në Tiranë. Duke folur për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, ai theksoi se përparimi drejt antarësimit do të jetë një vlerë paçmuar për të thithur investime dhe për të ulur papunësinë. Ai vlerësoi përparimin e Shqipërisë në këto 20 vite, por ka kërkuar me vazhdimin e reformave dhe luftën kundër korrupsionit. Shqipëria tashmë është vend antar i NATO-s, ka hyrë në fuqi marrëveshje e stabilizimit asociativ me BE-n dhe së shpejti KEA do të sillë një autorizim për hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Opinioni ka për të qenë drejtë dhe objektiv dhe do të pasqyrojë situatën në vend, tha Van Rompuy. Komentet e presidentit të Bashkimit Evropian u bën gjatë konferencës së tij për shtyp me kryeministrin Sali Berisha. Bruxelles, Shqipëria dhe Bosnia mund të penalizohen në procesin e liberalizimit të vizave për shkak të dështimit të Serbisë dhe Maqedonisë që të ndalin valën e strehim kërkuesve në vendet e Bashkimit Evropian. Kjo tendencë është shumë shqetësuese dhe seriozisht mund të dëmtojë gjithë procesin e liberalizimit të vizave në Ballkanin Perëndimor, shkruhet në një letër të Eurokomisioneres për çështjet e brendshme Cecilia Malmström. Malmström shqetësimet e saj ka bërë të ditur ministrave të brendshëm të Serbisë e Maqedonisë, raporton agjencia gjermane e lajmeve. Disa vende anëtare të Bashkimit Evropian po jetojnë sërish një fluks alarmues të personave që vinë nga vendet tuaja dhe që kërkojnë strehimi, ka shkruar Malmström, Ivica Dačićit dhe Gordana Jankulovskës. Beograd, arrestimi i Mladićit është çështje kohe, ka deklaruar presidenti serb Boris Tadić për mediat vendase. Duhet që Serbia të lirohet nga pesha e kriminalëve të luftës dhe të bëhet një vend kandidat për antarësimin në BE, fokusuar në problemet që përmirësojnë jetën e njerëzve, tha Tadić. Edhe nëse gjykata e Hagës pushon së funksionuari, nesër ne do të vazhdojmë me të gjitha forcat tona të kërkojmë Mladićin. Ky është detyrimi ynë para së gjithash ndaj viktimave të pafajshme dhe familjeve të tyre, tha presidenti serb. Ljubljan, Slovenia shpreson që ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian të shpejtojnë integrimin e Serbisë në BE gjatë takimit që do të mbahet javën e ardhshme. Ministri i jashtëm sloven Samuel Zhbogar tha se Serbia pranoi kërkesën e Bashkimit Evropian për të biseduar me Kosovën, çfarë krijon mundësinë që BE-ja të shpejtojë shqyrtimin e kandidaturës serbe. Disa nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian kundërshtojnë dhënien e statusit të vendit kandidat Serbisë për shkak të mosarrestimit të Ratko Mladićit. Mosk, Rusia ka përfunduar hetimet lidhur me katastrofën ajrore ku humbi jetën presidenti polak dhe 95 persona të tjerë në muajin prill të këtij viti. Aksidenti ndodhi në Smolensk të Rusisë, derisa aeroplani me delegacionin shtetëror polak po u thonte për të marrë pjesë në ceremonitë përkujtimore për masakrën e Katinit. Raporti i autoriteteve ruse ka rreth 200 faqe, derisa pala polake ka 60 ditë në dispozicion për të komentuar raportin, i cili do të bëhet publik pas këtij afati. Zyrtarët rusë nuk kanë dhënë asnjë detaj rreth përfundimeve mbi shkaqet e aksidentit. Londër, Britania do të bëjë shkurtimet më të mëdha në shpenzimet publike që nga lufta e dytë botërore. Shkurtimet më të mëdha do të prekin përfitimet financiare dhe vendet e punës në sektorin publik, tha ministri i financave George Osborne. Ai shtoi se ka urdhëruar shkurtime në vlerë prej 83 miliardë sterlinash deri në vitin 2015. Pritet shkurtimi 500 mijë vendeve të punës në administratën publike. Paris, presidenti francez Nicolas Sarkozy ka urdhëruar policinë që t'i jap fund bllokadës së karburanteve në të gjitha depot e mbyllura nga protestuesit. 1/3 të gjitha pikave të furnizimit me karburant në vend janë të pafurnizuara për shkak të grevës në të cilën janë përfshirë dhe rafineritë. Franca është mbërthyer nga protesta që kanë paralizuar gjithë vendin. Shkaku i protestave është reforma pensionale që parashet dhe rritjen e moshës së pensionit nga 60 në 62 vjeç. Protestat kanë qenë përgjithsisht paqësore, por ka pasur dhe incidente të dhunshme ku kanë qenë të përfshirë studentët në rrethinat e Parisit. Dhe në Lyon. Reforma pensionale në fund të kësaj jave është para parë të votohet në Senat. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Bashkimi Evropian duhet t'i japë Kosovës sa më parë udhëzime të qarta për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, tha në Prishtinë eurodeputetja slovene Tanja Fajon. Ajo e nisi vizitën e saj në Kosovë me një takim që zhvilloi me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Olsit nga Prishtina i sjell Edona Peci.
Përfaqësuesja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon ka theksuar domosdoshmërinë që Kosova të marrë sa më shpejt udhëzimet e qarta nga Bashkimi Evropian për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Ajo tha se në rast se hiqet regjimi i vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën deri në fund të këtij viti, Kosova do të mbetet e izoluar, gjë që, siç u shpreh ajo, do të rris frustrimin e qytetarëve të saj. Vjet nëntori, kur Komisioni Evropian pritet të paraqesë raportet e progresit në kuadër të së ashtu quajturës pakos së zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor, sipas Fajon, është një moment i mirë për t'i dhënë Kosovës dhe qytetarëve të saj lajme të mira lidhur me këtë.
I hope that as you said the 10th of November is 2 days after the ministers will decide about
Shpresoj se 10 nëntori, 2 ditë pasi që ministrat do të marrin vendimin për Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, të jetë një kohë e shkëlqyeshme për t'u dhënë autoriteteve dhe qytetarëve të Kosovës lajme të mira, u shpreh Fajon pas takimit me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Ky i fundit shprehu bindjen që Kosova dhe institucionet e saj i kanë përmbushur një pjesë të madhe të kërkesave të dhënë nga Bashkimi Evropian.
Konsideroj njësë se institucione edhe si kuvend, por edhe qeveria ka përmbushur shumë obligime ose shumë kërkesa teknike për të lehtësuar ose për të kryer obligimet e veta në raport me kërkesat që i kanë pasur raportet e progresit për Kosovën dhe institucionet e saj.
Mirë po Fajon tha se nevojitet më shumë punë lidhur me reformat dhe përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave me BE-n.
I would like to encourage authorities to continue with necessary reforms because it is important.
Do të doja t'i inkurajoja autoritetet të vazhdojnë me reformat e nevojshme, sepse është e rëndësishme që dhe institucionet në Bruksel të kenë rezultate të caktuara konkrete që dëshmojnë përkushtimin e autoriteteve kosovare për procesin. Do të jetë një rrugë gjatë dhe mendoj se nuk duhet të humbasim kohë, theksoi ajo. Në fillim të këtij muaji, Parlamenti Evropian kishte miratuar me shumicë votash rezolutën për liberalizimin e vizave për qytetarët e Shqipërisë dhe të Bosnjë-Hercegovinës të paraqitur nga Fajon. Eurodeputetja slovene tha se nuk ekziston asnjë arsye që ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian të mos japin dritën jeshile për heqjen e vizave për shtetasit e Shqipërisë dhe të Bosnjës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Partia Demokratike e Kosovës ka ftuar sot edhe pjesën tjetër të spektrit politik që të mbështesë një zgjidhje sa më të shpejt për organizimin e zgjedhjeve që do të mund të nxjerrin vendin nga kriza institucionale. Opsionin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme nuk e kanë përjashtuar as LDK-ja dhe AKR-ja, derisa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vazhdon ta kundërshtojë një ide të tillë. Nga Prishtina raporton Zjedin Gashi.
Zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë po bëhen gjithnjë më tepër si opsion real për të dalë nga kriza institucionale e shkaktuar tashmë me dalë në lidhjes demokratike të Kosovës nga koalicioni qeveresës. Partia Demokratike e Kosovës përmes antarit të saj të kryesisë Memli Krasniqi paraqiti sot qendrimin se është në pritje të partive tjera për një konsenzus dhe nëse nuk gjendet, kjo parti politike u tha se do të inicion edhe zgjidhje të shpejta në mënyrë që boshllëku institucional të jetë sa më i shkurtër në kohë.
Por neve të gjitha zgjidhjet apo opsionet kushtetuese janë pranueshme. Por neve vetëm është më rëndësishme që vendi të dalë nga kriza sa më shpejt që të jetë mundur. Askush mund ta mohojë që vendi është në krizë institucionale. Askush mund ta mohojë se ka bëshllëk institucional. Sot ka ministri të cilat LDK e ka lënë shkret, ku nuk ka as ministër, as avancministër. Sot nuk ka adresë në ato ministri për partnerët e tyre ndërkombëtar.
Ndërkohë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila deri më sot nuk ka pranuar opsionin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, sot nuk i kanë nguruar as kësaj zgjidhjeje. Antari kryesisë LDK Skënder Hyseni tha se LDK është për organizimin e zgjedhjeve me datën 13 shkurt, por nëse shtrohet si nevojë, ai tha se do të shkohet edhe në zgjedhje të jashtëzakonshme.
E shosi të pa efekt. Çdo përpjekje që LDK-ja të nxirrë si një parti politike e cila po shkakton kriza pa të italueshme, ju jeni dëshmitar të ideve të shumta që kanë qarkulluar për zgjedhje të jashtëzakonshme. Si një zgjidhje akoma më e shpejtë për dalje nga gjendja e krijuar. LDK-ja do të pajtohet për të dyja variantet.
Aktualisht si opsioni më i përfolur është që nisme në kuvent për mocionin e mosbesimit të qeverisë Thaçi ta ndërmerr një nga partitë opozitare. Alianca Kosova e Re, sipas nënkryetarit të saj Ibrahim Akolli, mbështet qëndrimet që koha e krizës institucionale të jetë sa më shkurt, kështu që ai tha se nuk e sheh 13 shkurtin si datën e vetme optimale për zgjedhjet e ardhshme.
Ne nuk përjashtojmë asnjë mundësi që parashë kushtetuta. Është pa tolerueshme që të shikohet që vendi të futet në krizë edhe më të thellë edhe të mos veprohet. Në çdo vend normal, në momentin kur qeveria humb shumicën, natyrisht parlamenti vendos për veprimet e tjera. Mendojmë se tashmë është koha për veprimet mençura politike që vendit mos zhytet në krizë më të thellë.
Subjekti politik që më së shumti kundërshton zgjedhjet e jashtëzakonshme është Alianca për Armërinë e Kosovës. Nënkryetari i parë i saj Bjarim Shala tha se mund të gjendet një konsenzus që këto institucione të funksionojnë deri më datën 13 shkurt.
Po për ndinjen tonë qeveria e Republikës Kosovës që shmotja ka humbur funksionalitetin, sidomos pas zgjedhjeve të kaluara lokale, por nëse ka pak vullnet politik mund të sigurohet një pajtueshmëri të funksionimit të kuvendit të Kosovës dhe qeverisë së Kosovës deri në zgjedhjet e 13 shkurt.
Sot është mbledhur dhe grupi punues për reforma të zgjedhore. Aty janë parashtruar shumë ide për këto reforma, por shumica ishin të pajtimit se koha mund të mos premtoj miratimin e këtyre reformave para zgjedhjeve të ardhshme. Sidoqoftë, një parsyrë reale të punës dhe qëndrueshmërisë institucioneve aktuale të Kosovës mund të paraqesë edhe seanca e radhës e kuvendit, ku për herë të parë partia shumicë PDK-ja, e cila drejton qeverinë e Kosovës, do të jetë pakisë në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vetëm i sërish në zhvillimet politike në vend ku qeveria aktuale pa gjysmën e ministrave nga pikpamja kushtetuese mund të vazhdoj të funksionoj deri në zgjedhjet e rregullta. Por profesues të Partisë Demokratike thonë se kjo qeveri mund të kryej vetëm punë rutinore. Opozita vlerëson se meqenëse nga pikpamja kushtetuese nuk ka dilema, atëherë si e tillë, qeveria mund të nisë edhe procese të rëndësishme siç janë bisedimet. Nga Prishtina u sjell korrespondentja jon Albana Isufi.
Që nga dalja e Lidhjes Demokratike të Kosovës nga koalicioni qeveritar, Partia Demokratike ka ngritur zërin duke kërkuar zgjedhje të jashtëzakonshme, për shkak se siç thuhet qeveria nuk mund të funksionojë përgjysmuar. Por dilemat për këtë i heqin njohësit e së drejtës kushtetuese, që thonë se juridikisht qeveria mund ta vazhdojë jetën deri pas zgjedhjeve, çfarë do qofshin ato. Një nga hartuesit e kushtetutës së Kosovës, Arsen Bajrami, Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se edhe pse pa 6 ministra, qeveria duhet të qëndrojë në detyrë derisa të zgjedhet ekzekutivi i ardhshëm.
Pa marr parasysh se si do të rrjedhen gjërat rreth shpërndarjes së parlamentit, qeveria duhet me funksionuar qoftë si qeveri në mandat të plot kushtetues, qoftë si qeveri në dorëheqje, derisa pas zgjedhjeve në procedura kushtetuese të mandatohet dhe të zgjidhet kryeministri i ri. Dhe kjo është një praktikë e rregullt parlamentare, sepse nuk lejon kurfar vakumi ligjor dhe vakumi institucional, për shkak se në vendet demokratike shteti asnjë moment nuk duhet të ngjel pa ekzekutiv.
Megjithatë, projektet e rëndësishme si bisedimet me Serbinë apo miratimi i ligjeve dhe strategjive vitale duket se do të shtyhen. Qeveria tashmë e përbër vetëm nga PDK-ja dhe minoritetet nuk dëshiron që të shtyjë përpara ato që i cilëson proceset e rëndësishme për vendin. Arsen Bajrami shpjegon.
Padyshim, projektet me interes vital dhe projektet strategjike kërkojnë një qeveri stabile me legitimitet plot, kështu rasti me qeverinë aktuale për shkak të përgjysmimit të saj. Por punë të përditshme rutinore dhe punë e drejtimit operativ dhe të shtetit duhet të zhvillojë qeveria. Për shkak sfidave që e presin Kosovën, si që janë procesi i bisedimeve, procesi i afirmimit ndërkombëtar të Kosovës dhe gjendja në veri, është më së domosdoshmi që zgjedhjet e jashtëzakonshme të mohen sa më shpejt.
Një qëndrim i tillë shihet me skepticizëm nga deputetët e opozitës. Njohësi i çështjeve juridike, deputeti i Aleancës Kosova e Re, Riza Smaka, thotë se nuk ka nevojë që të ndërpritet asnjë proces i rëndësishëm. Ai thotë se deklaratat se nuk mund të funksionojë qeveria me kapacitetet të përgjysmuara më shumë kanë konotacione politike.
Te thonë ata për shkriua klim politike me dvolishme që ti shkaktojnë zjevjet e jashtëzakonshme. Ti krisht kjo është kjo. Këte bëjnë për të dramatizua, për të krijuar një klim se me do mos duhet bëjnë ato sa më parë që është e mundur e tjera e tjera. Ala po flasim për ato rrjedhat normale që do duhet ishin, që shteti, thane ka një duhet të kjetë një stabilitet, kushtet duhet arë juridik.
Smaka ma dje thotë se nuk duhet evituar as bisedimet me Serbin nëse kërkohet që të fillojnë para zgjedhjeve të parakoshme apo të jashtëzakonshme.
Do të kisha votuar kurdhere që proceset politike vazhdojnë, sepse kjo që ka ndodhë se ke fundit ka ndodhë dhe shtetet që kanë tradita 1000 vjeçare. Do më thamë, nuk ka ndodhë asgjë që do të kishim qujtë jashtëzakonshme. Prandaj, edhe bisedimet me Serbin, unë e bje fjala nuk do të kisha shty, po do të kisha vune në agendë edhe në dinamik.
Zgjedhjet e parakoshme janë caktuar nga ushtruesit e tyre së presidentit të mbahen më 13 shkurt, por braktisja koalicionit nga ana e LDK-s kanë gjallur debatin nëse zgjedhjet duhet mbajtur këtë vit për të evituar thellimin e krizës institucionale. Ende nuk ka konsensus të subjekteve politike në lidhje me këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka përsëritur synimin e Shteteve të Bashkuara që sa më shumë shtete ta njohin Kosovën. Sipas saj, opinioni i GND-s ka dhënë vendimin për sovranitetin e Kosovës. Për më shumë le të ndjekim raportin. Vetëm pak ditë pas kthimit nga vendet e Ballkanit Perëndimor, rajoni ka qenë sërish në qendër të deklaratave të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Clinton ka përsëritur qëndrimet rreth shtetësisë së Kosovës dhe dialogut të pritshëm mes Prishtinës dhe Beogradit.
Certainly the United States thinks that the issue of independence and sovereignty is decided by the International Court of Justice.
Padyshim Shtetet e Bashkuara mendojnë se çështja e pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës është vendosur nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, tha Clinton pas takimit me homologun e saj slovak Mikulash Gjurinda. Slovakia është një nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën. Megjithëse Clinton dhe Gjurinda vlerësuan pozitivisht raportet mes dy vendeve, mosmarrveshjet rreth Kosovës vazhdojnë. Por shefi i diplomacisë slovake theksoi se nuk ka presion nga Washingtoni për ta njohur Kosovën. Megjithë dallimet, Clinton dhe Gjurinda kanë dar të njëjtin mendim rreth nevojës së dialogut Kosovë-Serbi.
We think that Serbia and Kosovo have an opportunity now under EU sponsorship to engage in a dialogue.
Ne mendojmë se Serbia dhe Kosova kanë tani mundësinë që me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian të përfshihen në dialog në mënyrë që të fillojnë të zgjidhin çështjet praktike që vazhdojnë të jenë ndërmjet tyre, tha Clinton. Edhe Gjurinda premtoi që Bratislava do të ndihmojë në vendosjen e komunikimit Prishtinë-Beograd.
It is not a goal to recognize Kosovo. The goal is to help or to facilitate to establish relations between Belgrade and Pristina.
Nuk është qëllim në vetvete njoja e Kosovës. Qëllimi është të ndihmojmë apo të lehtësojmë vendosjen e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit, marrëdhënie që mbi të gjitha janë të qëndrueshme. Unë besoj se Slovakia, një vend që nuk e ka njohur Kosovën, mund të ndihmojë, tha Gjurinda. Megjithatë, shefja e diplomacisë amerikane përsëriti se Washingtoni dëshiron që sa më shumë vende ta njohin Kosovën.
Obviously we would like to see more countries recognize Kosovo now that the International Court of Justice decision has been determined.
Padyshim ne duam që më shumë vende ta njohin Kosovën, veçanërisht tani që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka dhënë vendimin e saj, theksoi Clinton. Shtetet e Bashkuara përmes sekretares Clinton, por dhe zyrtarëve të tjerë kanë theksuar gjatë kohëve të fundit gatishmërinë amerikane për përfshirjen në dialogun Kosovë-Serbi, dialog që kërkohet edhe nga rezoluta e shtatorit e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Rezoluta përcaktonte Bashkimin Evropian si lehtësues të dialogut. Bashkimi Evropian vazhdon të mos ketë qëndrim unik rreth Kosovës për shkak se 5 nga 27 vendet anëtare ende nuk e kanë njohur shtetin e ri.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në raportin për lirinë e shtypit për vitin 2010, organizata Reporterët pa kufije ka radhitur Kosovën në vendin e 92 ose 17 vende më poshtë se vitin e kaluar. Organizata thotë se qasja në informatat dhe të dhënat publike në Kosovë ende nuk është e garantuar me ligj. Reporterët pa kufi thonë se disa gazeta janë lidhur me partitë apo grupet financiare dhe disa grupe rregullisht praktikojnë shantazhin përmes reklamave. Tekse nga raporti i Reporterëve pa kufi ka përgatitur vullnet poshtë.
Indeksi i lirisë së shtypit i Reporterëve pa kufi ka radhitur Kosovë Kosovën në vendin e 92 nga vendi 75 që mbante vitin e kaluar. Nga vendet e rajonit, Shqipëria ndodhet në vendin e 80, Serbia është e 85-ta, Bosnia e 47-ta, Mali Zi 104-ti, Maqedonia 68-ta, ndërsa Kroacia në vendin e 62-të. Indeksi pasqyron shkallën e lirisë që gazetarët dhe mediat e kanë në çdo vend të botës, si dhe përpjekjet e autoriteteve për ta siguruar këtë liri. Në pjesën për Kosovën thuhet se shtypi ende është në fillesat e tij, duke lënë hapësirë për më shumë ndikim nga mediat elektronike. Radio Televizioni i Kosovës vazhdon të zgjerohet në ndikimin e qeverisë. Financimi i tij varet nga vullneti i parlamentit, i cili nuk pritet ta privojë veten nga kjo levë që përcjell situatën. Kontratat e ish-drejtorëve nuk janë ripërtrirë dhe kanë skaduar 3 vjet më parë. Ish-udhëheqësia mbetet aty dhe është në mëshirën e qeverisë, thot organizata Meselin në Paris. Reporterët pa kufi thonë se qasja në informata dhe të dhënat publike në Kosovë mbetet e vështirë dhe ende nuk është e garantuar me ligj. Organizata thotë se ashtu si Komisioni për Media, edhe Këshilli i Mediave është në ndikimin e qeverisë. Në Kosovë ka 8 gazeta të përditshme private, por disa janë të lidhura me partitë politike apo grupet financiare që zhvillojnë sferën e ndikimit të tyre. Në mungesë të investimeve nga jashtë, disa grupe rregullisht e praktikojnë shantazhimin përmes reklamave, ku mbështetjen financiare japin përmbulime të caktuara mediatike. Pavarësia editoriale vuan nga mungesa e pavarësisë financiare, vetë cenzura e cila edhe më tej minon pjesë të profesionit, është përkeqësuar nga mungesa e një statusi të vërtet social për gazetarët, thon reporterët pa kufi. Lista për 178 shtetet e pasqyron situatën me lirinë e shtypit në periudhën 1 shtator 2009-1 shtator 2010. Për të hartuar indeksin, reporterët pa kufi kanë përgatitur një pyetësor me 43 kritere që vlerësojnë lirinë e shtypit në çdo vend. Këtu përfshihen ndikimi drejt për drejtë i gazetarëve, si vrasjet, burgosjet, sulmet fizike apo kërcënimet, dhe ndikimi i mediave, si cenzura, konfiskimi gazetave, bastisjet dhe ngacmimi. Organizata e vlerëson shkallën e pandëshkueshmërisë për shkeljet e lirisë së shtypit. Reporterët pa kufi e matin edhe nivelin e vetë cenzurës në çdo vend dhe aftësinë e mediave për të hetuar dhe për të kritikuar. Presioni financiar gjithashtu përfshihet në vlerësimin përfundimtar. Pyetësori analizon edhe kuadrin ligjor për monopolet e mediave dhe nivelin e pavarësisë së mediave publike. Në analizë gjithashtu pasqyrohen edhe shkeljet e lirisë së rrjedhjes së informatave në internet. Reporterët pa kufi kanë marrë parasysh jo vetëm abuzimet nga ana e shtetit, por edhe nga milicitë armatosura, nga organizatat klandestine, si dhe nga grupet që bëjnë presione të ndryshme.
Raportin e publikuar sot nga organizata Reporterët pa kufi se Kosova paraditet në vendin e 92, gazetarët kosovarë dhe antarët Komisionit për Media në kuvendin e Kosovës e cilësojnë si të saktë. Ata thonë se mediat e shkruara dhe elektronike janë të kontroluara nga politika dhe grupet e interesit. Nadia Ameti raporton nga Prishtina.
Drejtori ekzekutiv i Asociacionit e Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, pohon se nuk është befasuar nga rënja që ka shënuar liria mediave në raportin e Reporterëve pa kufi. Shqetësimet që kanë ngritur Reporterët pa kufi, Mushkolaj thotë se janë adresuar disa herë edhe nga asociacioni që ai drejton.
AGPK-ja konsideron se përpos shantazheve dhe presioneve politike dhe të grupeve tjera të interesit, gjithashtu problem i cili vazhdon edhe në tutje të jetë indikativ, janë në fakt edhe lidhjet e pronarëve të shumicës e medjave në Kosovë që i kanë me politikën dhe pastaj bëhen prej politikës për interesat e politikës.
Pas publikimit të raportit të Reporterëve pa kufi me anë të një komunikate për media ka reaguar edhe Unioni Gazetarëve të Kosovës. Rënja e lirisë së shprehjes në vendin tonë për 17 vende brenda një viti tregon më së miri se gjendja e mediave në vendin tonë në këtë vit ka qenë shumë e rëndë, thuhet në komunikat. UGK-ja ka vërejtur se kohët e fundit janë shtuar presionet mbi mediat, por nuk kanë munguar as kërcënimet ndaj ekipeve të mediave dhe gazetarëve. Unioni Gazetarëve konsideron se kjo gjendje mediave është e patolerueshme dhe duhet të intensifikon përpjekjet për ngritjen e lirisë së shprehjes në mënyrë që Kosova të mos mbetet edhe në këtë fushë prapa vendeve të rajonit, thuhet mes tjerash në komunikat. Në anën tjetër, organizata Reporterët pa kufi thotë se edhe Këshilli i Mediave të Shkruara është në ndikimin e qeverisë. Nehat Islami, drejtori zyres e këtij këshilli, mohon një konstatim të tillë.
Shumë arsye. Arsye e parë se ne jemi këshill vetë organizuar dhe këtu vinë kryeredaktorët e gazetave, vendimet e merren në mënyrë të pavarur.
Në Kosovë ka 8 gazeta të përditshme private, por disa janë të lidhura me partitë politike apo grupet financiare të cilat e zhvillojnë sferën e ndikimit të tyre, thuhet në raport. Astrid Gashi është kryeredaktore në të përditshmen Zëri. Edhe Gashi pohon se politika dhe partit politike tentojnë në mas të madhe që të ndikojnë në mediat vendore e posaçërisht në gazetat e përditshme.
Pjesë e shtypjet e tot është shumë jashtëm në drejtim të partive të traktuar politike, si dhe të shtypjet e pavarur, ndërsa shtypi i pavarur është e pafaqësuar me shumë presion edhe probleme të caktuara nga forma e presionit politike deri te ato presionet e grupeve të interesit dhe presionet ekonomike.
Seliria shtypjet në Kosovë nuk është në nivelin e duhur, thotë edhe Sad Brajshori, kryetari i Komisionit për Media në Kuvendin e Kosovës. Ai thotë se shumica mediave të shkruara dhe elektronike në vend janë të kontrolluara nga politika dhe grupet të caktuara të interesit.
Mediat në Kosovë janë të kontrolluara nga politika, janë të kontrolluara nga grupet e interesit, janë të kontrolluara nga bosët e vet dhe gazetaria si fuqi e madhe që ndikon të shumë në ndryshimin e shoqërisë, të ne vazhdon të ngelet akoma një dëshire pa realizuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbetemi në të njëjtën tempor me vështrim nga Maqedonia. Sipas reporterëve pa kufi, Maqedonia nga vendi 38 ka kaluar në pozicionin e 69 këtë vit sa i përket lirisë së shtypit. Reagimet për këtë rënje i ka përgatitur korrespondenti jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia nga vendi 38 ka kaluar në pozicionin e 68 sa i përket lirisë së shtypit, thuhet në raportin e organizatës Reporter pa kufi. Ekspertët vlerësojnë se gjendja jo e lakmueshme mediave realisht reflekton kulturën demokratike të pushtetit dhe pikërisht për këtë Maqedonia ec me hapa negativ sa i përket shprehjes së lirë.
Në primer koalicionin politiko so gazdite në mediumite ili pak
koalicionimi partnerëve qeveritar me pronar të mediave ose derdhje e mjeteve shtetërore në konton e mediave të caktuara përmes reklamimit të fushatës për punën e pushtetit, gjithsesi paraqet identifikator se mediat kontrollohen nga politika, thekson kurë redaktori së përditshmes maqedonase Dnevnik. Nga ana tjetër, Lindita Kadriu, ligjëruese në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, numëron disa nga shkaqet pse Maqedonia me hapa drastik es në drejtim të kundërt nga rekomandimet e Komisionit Evropian përcaktuar si detyrime për antarësimin e vendit.
Në përgjithësi jemi në një haos moral, një rënje drastike e vlerave për të cilët ka kohë që flasim apo dhe nuk ka kurfar përmirësimi, mande instrumentalizimi i pronarëve të mediumeve momentikim në Maqedoni, dhe gjithë kjo jep një pasqyrë se Maqedonia në rank listat më të reja e ka vendin të cilin edhe meriton.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova të mos mbetet e izoluar, por Brukselit jep udhërfyesin për liberalizimin e vizave, tha eurodeputetja Tanja Fajo në Prishtinë. Liria e shtypit në Kosovë njeh përkeqësi, bie me 17 vende, vlerësoi reporterët pa kufi. Hillary Clinton kërkon fillim të dialogut Prishtinë-Beograd për çështje praktike. PDK-ja, LDK-ja dhe AKR-ja nuk i përjashtojnë zgjedhjet e jashtëzakonshme, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mbetet kundër. Shqipëria është një hap larg liberalizimit të vizave, tha presidenti Bashkimit Evropian në Tiranë. Nicolas Sarkozy urdhëron policinë t'i jap fund bllokadës së karburanteve të shkaktuar nga greva e përgjithshme në Francë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëzit në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirian Abajo, miru dëgjofshi.